እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ። ሎሚ 11 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ታሕሳስ 2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ካሕትቶም ዝኽእል ገበናት ምርመራ ክግበሮ ጉዳዮም ናብ ክፍሊ ፍትሒ ምሕላፉ ዝምልከት ከምኡውን ውድድር ኩዕሶ ፅዋዕ እግሪ ዓለም ካብ ዝተኻየደላ ቀጣር ትዕዝብቲ ሓደ ኤርትራዊ ሓቲና ኣለና። ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመም ስኹ ምቕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውዕል ሰላም ስዕቡ ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ኣላማጣን ኮረምን ውስን ኣገልግሎት ባንኪ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተጀመረ ኣገልግሎት ገንዘብ ብሃዋላ ምቕባልን ኣብ ባንኪ ገንዘብ ምእታውን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩኣሎ። ንቕድሚት ኩነታት እንተፍቅድ ኣብ ኩለን ጨናፍር ግልጋሎት ባንኪ ብስብሓት ከም ዝጅምር እውን ኣፍሊጡ። ኣብተን ዝተባህላ ከተማታት ውሱን ኣገልግሎት ባንኪ ምጅማሩ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ደበርቲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መንነቱ ከይግለጽ ዝሓተተና ሓደ ነባራይ ከተማ ሽረ ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ውሱን ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብቲ ባንኪ ብሃዋላ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝተላኸ ገንዘብ ምቕባልን ገንዘብ ናብ ባንኪ ምእታውን ከም ዝከኣል ዝሕብር ምልክታት ተለጢፉ ምርኣይ እውን ተዛሪቡ። ገንዘብ ምውፃእን ምዝውዋርን ግን ኣይፍቀድን ኢሎምን ይብል። ካብ ከተማ ኣላማጣ ዘዘራርብ ናይ ሓደ ነባራይ ድማ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነዞም ግልጋሎታት ከም ዝህብ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን ባንክ ግን ዓማዊሉ ገንዘብ የውፅኡ ከም ዘለዉ ሓቢሩ እዩ። መንነቶም ከይግለጽ ዝሓተቱና ሓደ በዓል ሞያ ባንኪ እተን ባንክታት ሙሉእ ግልጋሎት ዘይህባሉ ምኽንያት ገንዘብ ስለ ዘይብለን፣ ግልጋሎት ኢንተርነት ስለ ዘየለን፣ ናይ ድሕነት ውሕስ ስለ ዝደልያን እየን ኢሎም። እተን ባንክታት ኣቕራሽ ክረኽባ ዝኽእላ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። እዚ ድማ መቐለ ከይተኸፍተ ዝኸውን ኣይመስልን ይብሉ። እተን ባንክታት ናይ ሕሉፍ ሕሳብን ኦዲት ከይተገብረ ሙሉእ ኣገልግሎት ክጅምራ ከም ዘይኽእላ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ባንኪ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርና ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሰባት ምግዕዓዝ ክሳብ ሰን ኣብ ዘሎ ግዜ ናብቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ይረኽቦ ዝነበረ ኣታዊ ክበፅሕ እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 በዝሒ ተሳፈርቱ 12.1 ሚልዮን ከም ዝነበረ ዝጠቅስ እቲ መንገዲ ኣየር ብመሰረቱ ጥኑ ናብ 12.7 ሚልዮን ክብክብል እዩ ይብል ኣካይድ እቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሰው። ኣብ ዙርያ ዓለም ተነቢሩ ዝነበረ ክልከላታት ይለዓል ስለ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ተወሰኽቲ ሃገራት ይሽፍን ምስ ምህላውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝነበረ ውግእ ዘደቀሰ ውዕል ሰላም ምኽታሙን ከም ኣገደስቲ እታወታት እዮም ይብል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ። ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዘለዉ ሶማላውያን ናብ ውሽጢ ሰሙናት ንዓዶም ከም ዝምለሱ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ገሊፆም። ንዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ምኽንያት ብምግባር ናብ ኣሜሪካ ዝተጓዕዙ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ ነበርቲ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝነበሮም ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ክዕሎም ዝፀንሑ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንዓዶም ክምለሱ እዮም ኢሎም። እቶም ፕረዚደንት ብቪድዮ ኣብ ዝተዘርግሐ መልእኽቶም ምምላስ እቶም ወተሃደራት ኣብዚ ወርሒ እዚ ጀሚሩ፣ እቶም ናይ መጨረሽታ ዙር ድማ ዝመፅእ ጥሪ ንዓዶም ክኣትዉ እዮም ኢሎም። ኣብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ፈኑ ቋንቋ ሶማል ከም ዝጠቐሶ ድማ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክከታተሉ ናብ ኤርትራ ዝተላእኹ ሶማላውያን በዝሖም 5167 ከም ዝኾነ፣ እቶም ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተላእኹ ተዓለምቲ ሶማላውያን ወተሃደራት ብዛዕባ ምምላሶም ነዊሕ ከዛርብ መፅንሑ ጠቂሱ ኣሎ። ስልጣን ድሕሮ ምሓዞም 2 ግዜ ናብ ኤርትራ በፂሖም ምስቶም ተዓለምቲ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ሓሰን ነቶም ተዕሊም ዝወሰዱን ሃልዋቶም ጠፊኡን ዝነበረ ወተሃደራት ሶማል ንሃገሮም ክምለሱ እዮም ኢሎም ፈለማ ቃል ኣትዮም ነይሮም። እቲ ሽዑ ዝተባሃለ መብፅዓ ግን ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ኣገባብ ክሰልጥ ኣይከኣለን። እቶም ፕረዚደንት ኣብዚ ናይ ሚኒሶታ ርክቦም ግን ሎሚ ምድንጓይ የለን ከም ዝበሉ ጸብጸብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ኣገልግሎት ፈነው ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹሎ። ንዝበርትዐ ከቢድ ኩነተ መነባብሮ ንምውፃእ ምሕውሽ መሃያ ይሓቱ ዘለዉ እንግሊዛውያን ነርስታት ሎሚ ሰሉስ እውን ካልኣይ ግዜ ኣብ ኣድማ ውዒሎም ኣለዉ። ኣብቲ ኣድማ ኣስታት 100,000 ነርስታት ኣባላት ማሕበር ኮሌጅ ንጉሳውያን ይሳተፉዎም ዘለዉ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ንሕትኦም መልሲ እንተዘሂቡ ዝጀመርዎ ኣድማ ከም ዝቕጽልዎ ኣጠንቂቖም። ማሕበረቶም ነርስታት መሃይኦም ካብ ኣጋጢሙ ዘሎ 5,000 መጠን ዝቕባብ ኣብቲ ሃገር ዝበለፀ ንክኾነሎም ክሓትት ከሎ መንግስቲ እንግሊዝ ግና ነዚ ሕቶ እዙ ይነጺግዎ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራሕተኛታት ኣምቡላንሳት እንግሊዝ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣድማ ከም ዝገብሩ፣ ሰራሕተኛታት መገዲ ኣየር ኣገልግሎታት ፓስፖርትን ደብዳቤን እውን ተመሳሳሊ ኣድማ ክንገብር ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ እዋን ካልኣይ ውጊ ዓለም ኣብ ቅትለት 10,000 ሰባት ኢድ ነይርዋ ተባሂላ ዝተኸሰሰት 97 ዓመት ዝዕድሚኣ ኤሜገርድ ፋህነር ብቤት ፍርዲ ጀርመን ገበነኛ እኺ ተባሂላ። ብመሰረት ሚድያታት ጀርመን እታ 97 ዓመት ዝዕድሚኣ ገበነኛ 2 ዓመት ንኽትእሰር ብቤት ፍርዲ ተበይንዋ ኣሎ። ብመሰረት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ተኸሳሲት ካብ 1943 ክሳብ 1945 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ዝተታሕዙ ሰባት ብሰላሕታውን ስልታውን ኣገባብ ንክቕተሉ ንቐተልቶም ሓጊዛ እያ ተባሂላ ተኸሲሳ። ሽዑ ኣብ ጥቓ ናይ ሎሚ ፖላንድ ተደኩኑ ኣብ ዝነበረ ማዓስከር እስራት ኣስታት 65,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ናይ ሎሚ ብይን ንገበነኛታት ካልኣይ ውጊ ዓለም ዝተበየነ ካብ ናይ መወዳእታ ፍርዲ እቲ ሓደ ክኾን ይኽእል እዩ ይበል ዝመጸና ዜና። ኣብ መወዳእታ ጽዋዕ ዓለም ንጽዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ኳታር ዝወሰደት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ሎም ሰሉስ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ቦኖስ ኣይረስ ኣትያ። ኣምበልታ ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ካብታ ነፋሪት ንዝወሰድዋ ጽዋዕ ዓለም ሒዙ ናብቶም ይጽበይዎም ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ቀዲሙ ተቐልቂልዎም። ሓያል ተዘክሮ ገዲፉልና ዝተጠናቐቐ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ኣብ 92 ዓመታት ታሪኽ ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ኣርጀንቲና ንፈረንሳ 4-2 ስዒራ ንሳልሳይ ግዜ ጽዋዕ ክትወስድ ከላ ሜሲ 2 ሸቶ ቕጺሩ፣ ኣምበል ጋንታ ፈረንሳ ኬልያን ኤምበፔ ድማ ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ኣቕጺሩ። ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ዝበጽሐት ተዓዋቲት ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ኣርጀንቲና ብዘይምቁራጽ ኣብ መላእቲ ሃገር ምስ ዝወሰደታ ጽዋዕ ዓለም ክትዘውርን ምስ ደገፍታ ኸትራኸብን መደብ ወፂዩላ ኣሎ። ካብ ዜና ሜሲ ከይወፃእና ድሕሪ ዓወት ናብ ሃገሩ ምስ ኣባላት ጋንታ ኣርጀንቲና ዝተመልሰ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም እውን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ሜሲ ሻምፒዮን ዓለም ዝብል ጽሑፍ ዝጠቅዐሉ ናይ ውልቁ ኢንስታግራም ልዕሊ 56 ሚልዮን ሰባት ፈቲናልካለና ወይ ከዓ ላይክ ኢሎምዎ ኣለዉ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንጉዳያት ናዕቢ 6/2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ክምርምር ጸንሐ ኮሚቴ ባይቶ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ከሕትቶም ዝኽእል ገበናት ጉዳዮም ክምርመር ናብ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ኣሕሊፉ። እዚ ኣብ ታሪኽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ፈላማይ ተርእዮ ምዃኑ እዩ። ወኪልና ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ካትሪን ጂፕሰን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተርጎ እያ።
ፕረዚደንታዊ ምቁፃር ድምፂ ንምትዕንቓፍ ብዝተወልዐ ናዕቢ 6/2021 ክርኢ ዝቆመ ኮሚቴ ድሕሪ ናይ ዓመትን ፈረቓን ስርሑ 10 ክፉት ምስማዕ ምስክርነትን ልዕሊ 1,000 መስኻኽርን ስርሑ ዛዚሙሎም። ኣባል ሰልፊ ዲሞክራትን ኣካልቲ ኮሚቴን ዝፀንሑ በኒ ቶምሰን ከም ስርዓታ ዝሓለወት ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክንቅፅል እንተኮይና እዚ ዝመስል ተርእዮ ከጋጥም የብሉን ክብሉ ቃሎም ሂቦም። እቲ 7 ካብ ሰልፊ ዲሞክራትን 2 ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ዝሓዘ ኮሚቴ ንዶናልድ ትራምፕ ጉዳዮም ብገበን ክምርመር ናብ ክፍሊ ፍትሒ የሕሊፉሎም። ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይነን ኣባል እዚ ኮሚቴ ዝኾና ሊዝ ቸይን ብዛዕባ እዚ ክዛረባ እንከለዋ
January 6, 2021 was the first time one American president
6/2021 ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓደ ፕረዚደንት ብቅዋማውን ሰላማውን መንገዲ ስልጣኖም ከረክቡ ከኣብዩ ናይ መጀመርታ እዩ ይብላ እቲ ኮሚቴ ክስ ክምስረት ሕጋዊ ሓላፍነት የብሉን እንተኾነ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ጥፍኣታት ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ናብ ክፍሊ ፍትሒ ለበዋታቶም ይሕሊፎም ኣለዉ ካብ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ጂሚ ራስኪን እቲ ኮሚቴ ነቶም ፕረዚደንት ነበር ብገበን ካሕትቶም ዝኽእል እኹል ምርታዖታት ምእካቦም ይገልጹ ሓገግቲ ኣካል ብፈተነታት ምትዕንቓፍ ንገበናዊ መስራሓት ንምርጫ ክልውጥ ምድላይ ካብ ክውንነት ወፃኢ ዘረባ ብምቕራብ ደገፍቲ ምጉህሃርን ፈተነ ዕልዋ መውፃር ድምፅን ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ይሕብሩ ጂሚ ራስኪን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክዛረቡ እንከለዉ
We understand the gravity of each and every referral we are making today, just as we understand...
ነዚ ምሕፅንታታት ናብ ክፍሊ ፍትሒ ክነሕልፎ እንከለና ንነብሲ ወከፍ ነጥቢ ብዓሚቕ ድሕሪ ምምርማርን ክብደቱ ኣብ ምጉዕጻጽ ዴሞክራሲ ዘለዎ ተራን ብምርዳእ ኢና ከምቲ ኣብ ጸብጻብና ኣመልኪትናዮ ዘለና እቲ ቐሪቡ ዘሎ ምሕፅንታታት ምስ ሕጊ ብምንጽጻር እዩ
እቲ ኮሚቴ ንጠበቓ ትራምፕ ዝኾኑ ጆን ኢስትማን ከምኡውን ንወሃቢ ቃል ጉባኤ ይቀራረቡ ምህላዎም ዝእመነሎም ኬቨን ማክራታዊን ሕጋዊ ክስ ክምስረተሎም ሓሳብ ሂብሎም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኮሚቴ ደጋጊሞም ክነፅግዎ ጸኒሖም እዮም እቶም ፕረዚደንት ነበር ፍትሓውን ነፃን ኮሚቴ ኣይኮነን ብምባል ይውንጅሉ እንተኾነ መብዛሕትኦም መሰኻኽር ኣቐዲሞም ምስቶም ፕረዚደንት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ኣቐዲማ ኣብ ዋይት ሃውስ ምኽትል ጸሓፊት ፕረስ ዝነበረት ሳራ ማቲው እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ክንዲ ብተናጸል ነቲ ኮሚቴ ዘነኣእሱ ዝዝረብ ሃገራዊ መልእኽትን እንተዝነብሮም ናብ ቴሌቭዥን መጺኦም ክዛረቡ ዕድል ከም ዘለዎም ኣመልኪታ ዛጊት ከምኡ ዘይምግባሮም ድማ ከም ዘንቅፎም ወሲኻ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ እዛ ኮሚቴ ንረቡዕ ንህዝቢ ቅሉዕ ክኸውን ተመዲቡ ከም ዘሎ ወኪልና ካትሪን ጅፕሰን ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ሓቢራ ኣላ
ክንቕጽል ፍሉይ መደብ ናብ ቀጣር ኤርትራዊ ጀማል መሓመድ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ቀጣር ንሓደ ወርሒ ዝተኻየደን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ዓለም 2022 ከም ሓለዋ ጸጥታ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ ኣብ 80ታትን መጀመርያ 90ታትን ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኤርትራ ብዘካይዶ ዝነበረ ውድድራት ብሽክሌታ እውን ዝፍለጥ ጀማል ብዛዕባ እቲ ብኣካል ዝዕዘቦ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ትዕዝብቱን ግርምቱን ከካፍለና እዩ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎ
ጀማል መሓመድ ብርሃን ዶሓ ቀጠር ኮርሳተረ እውን ተባሂልካ ትፍለጥ ኢኻ ብዛዕባ ኮርሶ ወይ ውድድር ብሽክሌታ ኣብ ዳሕራዋይ ሰማናታት ነበረ የካ እውን ኣብ ምውዳእ ዝክር ክነብሎ ኢና ግን ቅድሚኡ ምዚ ዝተዛዘመ ዋንጫ ዓለም 2022 ብዝተሓሓዝ ክተዕልለና ኣብኡ ስለ ዘለካ መጀመርታ ከመይ ምክንያት ኢኻ ኣብኡ ተዋፊርካ ኣብቲ ናይ ፀወታ ምስስራሕካ ብዝተሓሓዝ ከመይ ነይሩ
ኣብዚ ነዊሕ ገይረ ዳርጋ ካብ 97 ዝመፃኹ እየ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ናይ ሳብሴር ናይ ሳሎን እየ ዝሰርሕ ነይረ ድሕሪኡ 99 ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብ ናይ ፖሊስ ቴክኒካል እየ ዝሰርሕ ምስ ፖሊስ ቴክኒካል ተተሓሒዙካ ኣብዚ ናይ ካስተል ዓለም ካብኡ ተመሪፅና ማለት እዩ ኣውን ክንሰርሕካ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወዚዖምና ማለት እዩ ብከምኡ ምክንያት እ ኣብቲ ናይ ቀጠር ናይ
ሰይትወዚያ
ትሰርሕ ዘለኹ ማለት
እዩካብ ፖሊስ ቴክኒካል ፖሊስ ናይ ቀጠር ኢካ መሪፍካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ዝምልከት ኢካ ተዋፊርካ ነርካ ስለዚ ዝበዝሕ ምድብካ ኣብ ውሽጢ ስታድማ ድ ወይስ ኣብቲ ከባቢ ነይሩ
እወ ዝበዝሕ ኣብቲ ከባቢ እዩ ሓደሓደ ብድሕሪት ኣለዉ ኢልና ሓደሓደ ቦታታት ናይ ካፍቴርያ ናይ ስታያት ኣሎ መዘናግዒ ብድሕሪት ውን ኣሎ ኣቱ ኣብ ስተድዮም ውን ኣቲኻ ቅሩብ ርኢኻ ቅሩብ ሓደሓደ ቦታታት ክወሃበካ ብጣዕሚ ፅፉፍ ኣሰራርሓይ ነይሩ ከምቲ ተፀበላዮ ከምቲ ምንኣሳ ተዓዲ ብዙሕ ናይ ዛሕማ ናይ ደቐት ናይ ትራፊክ ገለመለ ኮይኑ ስማዓካ ግን ብጣዕሚ ፅፉፍ ኣሰራርሓይ ነይሩ ብዙሕ ናይ ተፍትሽ መካይን ኣሎ፣ ብዙሕ መእተዊ ጌታት ኣሎ፣ ልዕሊ 80 ዝኸውን ጌት ኣሎ ሓደ ስተድዮም። ስለዚ ተዓዛባይ እውን ዘይምጭንና ኣትዩ ሪለክስ ኮይኑ ከም ዝወፅእ እቲ መሳለቲ ብጣዕሚ ፋሲሊቲ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ተጠቂሞም
ብጣዕሚ ዝሓቁት እዩ እዎ። ንስ ከሓተካ ኢለ ነይረ ጀማል። ስለዚ ቀጠር ከመይ ተዓወይታ ትብል ነዚ ዝኸውን ክንዝኣክል ዓብዪ ውራይ ኣብ ምስትንጋድ ከመይ ወዲኣቶ ትብል?
ብጣዕሚ ማለት ከምዝኸማን ኣይትፅበያን ኢኻ ንቀጠር ከምቲ ምንኣታ። ግን ብጣዕሚ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ብትሬን ብቀጥራ ይኹን ብኣብ ዘሎ ነጅና ማለት ኣዋፈርቲ ናይ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ብዝኾነ ኣንጎሎ ኹን ኣብ ትራፊክ ኣብ ኢሻራ መእተዊ መውፅኡ ትጋሻ ንኸይደናገር ብዙሕ ዓይነት መሳለጢ እዮም ገይሮም። ሕጂ እዚኣ ናይ መወዳእታ ከማን ቁርብ ትዛሕማ ንዝሕሰብር 32 ጋንታ መፅን ናይ 32 ተዓዘብቲ ኣትዮም ኣብ ዓዲ ብሰላም ከምዚ ኢሎም ምውፅኦም ብሰላም ከምዚ ኢሎም ምዝዛሙ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ። ፅቡቅ እዩ ተዛዚሙ ክብለካ ከል ናይ ፀጥታ ኹን ናይ ትራንስፖርቴሽን ኹን እቲ ስቴጅ ዝሰርሑ ዓበይቲ ስቴጃት ልዕሊ 8 ስቴጃት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ተዛዚሙ ክብለካ ከል ተወለ
ወይ ገርም እዩ። ብጀካቲ ምንኣሳ ቀጠር ከምኡ እውን ዓረባዊት ዓለም እያ ናይ ሸርዓ ሕጊ ከም ትኽተል እዩ ዝርዳእኒ። ስለዚ ምስቲ ፀንሐ ናይ ምዕራባውያን ባህልን ብሓንሳብ ዝኩሉ ናይ ምዕራብን ናይ ደቡብ ክፋል ዓለምን ናብዚ ናብዛ ንእሽቶ ዓረባዊት ሃገር ክውሕዝ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣቀራርባ እንታይ ዓይነት ምስትንጋር ነይሩ ብፍላይ ነቲ ባህሊ ብዝምልከት ጀማል?
እወ እቲ ባህሊ በቸምቲ ናይ ዓረቢ ባህሊ እንዩ እቲ ሕግታት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ ናይ ኣጋሽ ዝተባሃለ ቦታ ኣቐዲሞም ነዲቆሞ ሃኒፆሞ መናፈሻ ለምገም ባሕሪ እዚ መዘናግዒ እዚ ኤሮፓውያን ኣሜሪካውያን ዘድዎ ነገር ካብቲ ዓዲ ቁርብ ውፅእ ኢልካ ኮይኑ ናይ መዘናግዒ ቦታ ፍሉይ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ኣብ 3-4 ቦታ ኣብቲ ከተማ ኖርማል ከም ዘለዎ ኮይኑ ውፅእ ኢልካ ግን ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ 5 ኪሎ ሜትር ናይ መዘናግዒ እቲ ዘሎ ኤሮፓ እቲ ዘሎ መጥዓማት ኣብ ኤሮፓ እቲ ዘሎ እንዳሻይ ካፈታት ኣብ ኤሮፓ መስተ ቤት ወይ ዘሎ ከዓ ፍለይ ዝበሎ ቦታ ኮይኑ ፅቡቅ እቲ ጋሻ ሪሌክስ ኮይኑ ከም ዝምለስ ያነ ርእዮ ማለት
እዩ። እቶም ደቂ ዓዲ ኸ ደቂ ቀጠር ይኮኑ ደቂ ካልኦት ሃገራት ኣዕራብ ነቲ ፍኹስ ዝበለ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ተጠቂሞም ከም ሓደ ዕደ ተጠቂሞም ምስኦም ተሃናፊፆም ነቲ ናይ ምዕራብ ባህሊ ይኹን ማልባት ምስኣቶም ናይ ምትሕዋስ ከምኡ ናይ ኣከዳድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ንሳቶም ከ ናብኣቶም እተሓናፈፅ ኢሎም ዞቶም ኣዕራብ
ላ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ዝዓዲ ኣይሰራሕን እዩ ተሓጊ። ግን እቲ ናይ ኣንስተ ናይ ገለ ውስን ቦታታት ኣሎ ውስን ሆቴላት ኣሎ እምበር ኣዕራብ ኣብኡ ኣትዮም እንታይ ክገብሩ ከምቲ ናይ ወጣተኛ ብዙሕ ኣይፍቀድን እዩ ወይከዓ የለን ከምታት በስ እቲ ወጣተኛ ዝደልዮ ግን ኣብቲ ሆቴል ዳኣቶ ኣብኡ ድላዩ ክረክብ ከም ድኽእል ላኪን እቲ ከምታ ነበረታታ ቀጠር ከማያታ ካስር ዓለም ተዛዚማ ማለት እዩ ብዙሕ ዘጨናነቕ ገለመለታት እቲ ኣይነበረን።
ካልእ ኸ እንታይ ፍሉይ ነይሩ? እስኪ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኣብለና ካብቲ መጀመርያ በዓል ቀጠር ክፃወት ከላ ድሕሪ እውን ናይ ስዑድያ ነዛ ሕጂ ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት ኣርጀንቲና ክስዕራ ከላ ዝነበረ መንፈስ እስኪ ቁርብ እንታይ ትዝክር?
እወ መቸም ከምቲ ሕጂ ዝረኣኸብቲ ናይ መጀመርያ ስዑድያ ንኣርጀንቲና ብምስዓራ ሞሮኮ ስዕረት ብስዕረት ኮይና ኣብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ምብፃሓ በዓል ሴኔጋል በዓል ጋና ኣፍሪካዊት ሃገር ከብርታዕቲ ኮይና ካብቲ ካልኣይ ፋይናል ሓለፈት ሞሮኮ ውን ብዙሕ ኣድናቆት ረኪባ እያ ማለት እዩ። ብድሕሪ እውን ኣርጀንቲና ካ ሪኢካ ትስያካ መፅኻ ኣብቲ ናይ ፋይናል በፂሓ ሓያል ፀወታ እዩ ነሩ ማለት ናይ ፋይናል ብጣዕሚ ሓያል ፀወታ እዩ ነሩ። ከም ዝረኣኸያካ 2-0 ውዳያ እንዳተባሃለ ሰሚናል በፂሑ ኣብ መወዳእታ ከዓ 3-3 ኮይኖም ብምውድኦም ብጣዕሚ ናይ ፍራንሳ ከማን ሓያል ፃዕሪ ገይሮም እዮም መወዳእታ ኣብቲ መጀመርያ እኳ ድኽመት ተነበሮም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግን ብጣዕሚ ዝሐጉስ ክስታዮም ኣምፅኦም እዛ ዝረኣኸያካ ብሪጎለ
ተፈላለዮም ማለት እዩ።
እስኪ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት ዝያዳ ካብቲ ምስቲ ኩዕሶ ዝተሓሓዝ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ተዓዘብቲ ብፍላይ ብዛዕባ ስዑድያ ንኣብነት ቀጠር ምስ ስዑድያ ብሓንቲ ፅርግያ ከም ትራኸብ እዩ ዝርዳእኒ። ስለዚ ስዑዳውያን ምናልባት ዳርጋ ብብዝሒ ንቀጠር እታ ቀጠር ሰኮ ሕጡዋ ዳርጋ ዝደለየ እዩ ዝመስል ዝበሃል እሞ ከመይ ነበስክ ትኩነታት ናብ ቀጠር ናይ ምእታው ዝነበረ
ማለት ብሓንቲ መንገዲ ሳያ ዘላ ካብ ስዑድያ ምስቲ ናይ ቀጠር ነበሮ ክተሰለተሰሙን ገለ ክተርክሕሎ እቲ ኦረዲ እቲ በዓል ትኬት ጥራሕ ይኮንዛኣ ተገይሩ ትኬት ኣለካ ሆቴል ኣለካ በቲ ታይ ድበሃል ሕጊ ተወፅኡ ስጋዕ እዚ ሰከንድ ፋይናል ዝካየድ በቲ በቶም ዝኣተዉ ቀዲሞምን በቶም ትኬት ዘለዎም ዝሓጀዙ እዩ ተዛዚሙ ድሕሪኡ ናይ መወዳእታ ሕጂ ከዓ እዚ ካልኣይ ሰሚዮን ዝተወደአ ከም ዝኣቱ ነፃ ተገይሩ ኣትዮም ስምዒት ኣለዎም ስዑዳውያን ከዓ ስምዒተኛታትዮም ናይ ኩዕሶ ብጣዕሚ ህርፋን ኣለዎም ምስ ሰዓረት ብዛቱ ምስ ኣርጀንቲና ብጣዕሚ ሓያል ቲፎዞ ዝነበሮም ቲፎዞ መሊሲ ተደሪቦ ቲፎዞ ግን ወላ ሓንቲ ምችንና ኹን ገለኹን ኣይነበሮን ሕጂ ግን መንገዲ ተኸፊቱ ብመኪና ኣቱ ወፅኡ ወላ ሓንቲ ከምኡን እዚ ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ።
ጀማል ጋሻና ብምዃኑ ኣመስኪነ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ኣሎ ክትርእይዎ ንዕድመኩም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብና ሎ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ኮይኑ ንማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣትላንታ ዝድህስስ እዩ ጋሻና ኣስገዶም ተመልሶ እዩ ዓዳሚት ድማ ምኒ ኣፈወርቂ ናብቲ ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ ከሕልፈኩም።
እቲ ምምሕዳራዊ ክስታት ወይ ኣቲ ፖለቲካዊቲ ናይ ኣሜሪካ ማለት እየ ኣብኡውን ከም እትዋስኡ ጠቂስካለ ነርቲ ሓደ ናይ ከባቢ በዓል ስልጣን እውን ኤርትራዊ ምኳኑ ስቁር ኣብኡ ግለፀለ ኣስገዶም
ንና ከም ኣብቲ ኣዚ ዓዲ እንታይ ድ ይመስሉ ኣሜሪካውን ኣብቲ ፖለቲክስ ዘለዉ እንታይ ዳ ቮት ዘይብልካ ናትካ ኣይፈልጡ ኮነ እጂ እቲ ድምፂ ከም ዘለካ ቁፅሪ ከም ዘለካ ከተፍልጦ ማለካ ነቲኦም ሴኔተራ ድዩ ኮንግረስ ወይበር ኣብ ዘሎ ማለት እዩ። እጂ ንና ኣብቲ ናይ ሲቪል ኤንጌጅመንት ብጣዕሚ ኢና ንዋሳ ብጣዕሚ ኢና ንዋሳ እጂ ምርጫ ክመፅ ከሎ ናይ ባይደ ምርጫ ድዩ ቅድሚ ድዩ ናይ ትራምፕ ድዩ ሰባት ሲቲዝን ቅድሚ ኣቀዲሙ ክኾኑ እቲ ክራይቴሪያ ዘማሉ ማለት እዩ ብግሪን ካርድ ዘለዎ ክመርፁ ስለዘይክእሉ ናብቲ ሲቲዝን ክኾኑ ጎስጓስ ገይርና ናይቶም ኢሚግሬሽን ሎየራት ኣምፂና ኣብ ኮሚኒቲና ብነፃ እቲ ናይ ሲቲዝንሽፕ ፎርም ማለት እዩ
N400
ክኾኑ ከም ዘለዎም ምስኮኑ ድማ ኣብ ምርጫ ክሳተፉ እዚ ናይ ቮት ሬጅስትሬሽን ገዛ እንዳኸልና በብቲ ናይ ሃበሻ ድኳናት ቴብል ዘርጊሕና ሰባት ከምዝምዝገቡ ንኣና ጥራይ ኮነ ዋላ ነቶም ካልኦት ሶሳይቲ ዝገርመክ ምስቶም ካልኦት ኮሊዥን ጌርና ካብቲ ናትና ኤክስፔክቴሽን ክንደዚ ዝኸውን ንቮት ሬጅስተር ዝገብሩ ተባሂሉ ካብቲ ንኣና ቁፅሪ ዝተዋሃበና ሰለስተ ፅሪ ገለ ኢና ከልና ኣዝዩ ካብ ሞር ዳን ኤክስፔክቴሽን ጌርና ኢና ማለት እዩ ሞር ኢንጌጅ ንገብር እቲ ኢንጌጅ ምግባና ድማ ነቲ ኮሚኒቲ ኣፍሊጡና ኣብቲ ካውንቲ ድዩ ኣብቲ ሲቲ ድዩ የፍልጥ ማለት እዩ እ እቲ ኤርትራ ብናቱ ተወዳዲሩ ግን ከም ህብረተሰብ ግን ብጣዕሚ ንግስ ሓጊዝና ንኣብነት መብዛሕት ግዜ ኣብቲ ኮሚኒቲ በዓላት ኩነታት ክመፅ ከሎ ነቶም ናይ ኦፊሻልስ ናይቲ ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ይዕድመልና ይመፃና ኣፀቢቁ ድማ ነፋልጦ ማለት እዩ ጅስ ብከምስ ነቲ ገለ ሽግራት ከማን ከጋጥመና ከሎ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብኡ ሰባት ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ጉቦ ገላ ኣይኮነን ግን እቲ ኣብ ሰንባዲ ኣብኡ ሰባት እንዳናለካ ጉዳይካ ብትህጋዊ መንገድ ይሰልጥ ማለት እዩ
ጉዳይካ ብዝግባእ ከፍልጠልካ ይኽእል ማለት እዩ። ምስ ካልኦት ማሕበረሰባት ዘለኩም ርክብ ከመይ ይመስል? ምስ ካልኦት ከማኹም ዝኾኑ ዝተጠርነፉ ማሕበረሰባት ዘለኩም ዝምድናታት ርክባት ከመይ ይመስል ኣብቲ ከባቢኹም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ እምነትናም ከምኡ እዚ ናይ ኔትወርኪንግ ኣለና ምስቲ ተመሳሳሊ ከማና ናይ ኮሚኒቲ ኣገልግሎት ዘሎ ዝገብሩ ሰባት ብዙሓት ኣለው ብዙሓት ኣለው ናይ ኢትዮጵያን ኣለው ካልኦት ኣለው ዋላ ናይጀሪያን ኣለው ኣፍሪካን ኣለው እቶም ካልኦት ሜምበር ናይ ናይጀሪያን ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ኣብ ካልእ ካውንቲ ማለት ክወዳደሩ ከለዉ ኣብኡ ናትና ህዝቢ ስለዝቕመጥ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ መፅኦም ኣብኡ መፅኦም እቲ ናቶም ሓሳባቶም ገለ ይገልፁ ማለት እዩ ሕጂ ኢቭን ከምዚ ናይ ሲቪል ኢንጌጅመንት ኣብ ንገብረሉ እዋን ምስ ካልኦት ኮሚኒታት ንተሓባበር ኢና ተሓባበርና ንሰርዕ። ኣብነት ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮግራም ክግበር ከሎ ኣብቲ ኢምር ዩኒቨርሲቲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዶካተር ኣብቲ ሪሰርች ዘለዉ ኢትዮጵያን ኣለዉ እቶም ሪሰርች ገብርዎ ናይ ኢትዮጵያንን ኤርትራውያንን ብሓደ ገይሮም ኣብቲ ሰርቬ ገብሮ ከለዉ ንእና ተሃዲምናስ ኣብቲ ሰርቬ ፓርቲስፔት ንገብር ማለት እዩ። ሕጂ ሰርቬ ገይሮም ፕሮግራም ደቨሎፕ ገይሮም መሊሶም እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ኮሚኒቲና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡታት ኩሉ መዳያት ነቲ ንኣና ዝጠቅመና ምክንያቱ እቲ መንሰይ ኖሚና ንህግዞ ሓደ መንሰይ ክጠፋና እንደለየና ሕጂ ኣብኡ ንሳተፍ ፓርቲስፔት ንገብር እቲ ንኣና ጉቡና ድማ ዝጠቅመና ነገር ድማ ካብኡ ንወስድ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እዚ ግዜ ርኢካ ከምዚ ኣብዚ ከምዚ ኮሚኒቲ ቅርብ ፀገም ዝፍጥር እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣብ ዓዲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ይፀልዎ እሞ እቲ ሰብ ሽዑፍቲ ሓሳቡ ይፈላለ ኣብቲ ውሽጢ ኮሚኒቲ ተኣትዩ ድማ ዝፀገም ይፈጥር እዚ ሰብ ንከይትንክፈኩም እንታይ ትገብሩ?
እቲ ባይሎ እቲ ህጊ ካልእ ድማ እቲ እሱ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ዳሃር ህዝብና በላ እዩ ማለት የስተውል እዩ እቲ ሊደርሽፕ ክመርፅ ከሎ ከብል ከሎ መን ይጠቅመኒ የብለሉ ኢሉ ይመርፅ እዩ። ዳሃር ብፍላይ ከም ቦርድ ሓደ እንተዳ ኮይና ማለት እዩ ዕላማና ድማ ኣብቲ ምጥርናፍ ጥራ እንተዳ ኮይኑ እቲ ናተይ ናይ ውልቀይ ፖለቲካ ኣረኣያ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዋጋ ይብሉን ኣይጠቅምን ድማ ኣይክልዎን እዩ። ዝጠቅመና እንታይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምጥርናፍ እዩ እጂ ኣብኡ ኣዝዩ ጥንቃቄ ኣሎ ናይ ባህቂ ጥንቃቄ ኣሎ። ጥንቃቄ ዝኮነስ እቲ ውህደት ምህላው ዳሃር ኣብቲ ቦርድ ድማ እቲ ፕራይማሪ እቲ ሚሽን ናትካ ማለት እዩ ዕላማካ እንተዳ ምጥርናፍን ምህጋትን እንተዳ ኮይኑ ኣብኡ እንተዳ ፎከስ ጌርና ኩሉ ሰብ ብዘይገድስ ናቱ ኣረኣዩን እቲ ሽግሩን ኣብቲ ኮሚኒቲ ግን ኣገልግሎት ደልዩ ይመፅእ ማለት እዩ። እቲ ኣገልግሎት ኣንቱ ዝበሉ ክስ ሃዘን ድዩ ምርዓ ድዩ ካልኦት ክግበር ከሎ ናይ ባሃቂ ኩሉ ህዝቢ ዓይነት ትርዮ ኩሉ ዓይነት ይመፅእ ሕስ ሜይ ቢ እቲ ዝኸድዎ ቸርች በበይኑ ክኾኑ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ኮሚኒቲ ክመፁ ከሎ ግን እቲ ኮሚኒቲና ኣብቲ ሰርቪስ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብቲ ሰርቪስ እንተዳ ብማዕረን ህዝቢካ ኣገልግልካ ኣሎንቲን ሽግር ኣሎ ኢለ ኣይሓስብ ናይ
ካብዚ ቅድሚ ካብ ዝጠቀስካዮ ነይሩ ለዘበን ዝሃብኩምዎ ነይሩ ዓመት ዓመት ንሓደ ዝተፀገመ ሰብ ቅሩብ ሂወቱ ንምምሕያሽ ወይ ናብሩኡ ንምምሕያሽ መሪፅኩም ዝተፀገመ ትብልዎ ሰብ መሪፅኩም ህያብ ከም ተቅርብሉ ገሊፅካለ ኣለካ ብዙሕ ዓመታት ክትገብርዎ ዝፀናሕኩም ኢኹም ለብዘበን እውን ወይ ክትገብሩ ኢኹም ወይ ጌርኩም ኣለኹም
ብዛዕባ
ትማል ጌርኩም ኦኬ። ስለዚ ስቁር ብዛዕባኡ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ
ኣብ ዝሓለፈ ቢ 1ሰርተ ዓመት ከምዚ ናይ ሆሊደ ዲነር ኣሎ ብትዊን ታንክስጊቪንግ ን ክሪስማስ ኣብ መንጎ ክሪስማስን ታንክስጊቪንግን መዓልቲ መርፅና ናይ ሆሊደይ መዓልቲ ናይ ፍቅር መዓልቲ ናይ ሰላም መዓልቲ ኢና ኩሉ ዓይነት ፕሮግራማት ነገርበር እቲ ፕሮግራም ዝገርበኪ መነሻቶም ዝዳልዎ ኩሉ ስንታሽሙ ሕጂ ሓደ መርኣያ ድማ ነቲ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ድማ ንሓደ ዝተፀጎመ ሰብ ኣብ ጎንካ ዘሎ ጎረቤትካ ዘሎ ማሃብ እዩ እጂ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ክሪስማስ ክመፅእ ከሉ ብዙሓት ኦርጋናዜሽን ቸርችስ ብቲ ክሪስማስ ማሃብ ይፍለጡ እዮም። ሕጂ ንና ከም ኮሚኒቲ ድማ ዝሓለፈ 6ዱሽተ ዓመት እንዶም ዝገርመክ ንና ኣብ ኮሚኒቲ ሜይ ቢ ሓደ ሰብ ወኪል ኣብ ደገ ዘለዎ ሰባት ብቲ ናይ ኣገልግሎት ንሰብ ብምህጋዝ ዝፍለጡ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ቁኑዓት ሰባት ዝግልገሉ ለዘመን እዚ ንዝና ሰባት ብጣዕሚ ዝተሸገረት ኣላ ይማሚዎ ማለት እዩ ይመርፅዎ መሪፆም ክልተ ሰለስተ ወዲ ይነግሩና ድሓር ነቶም ዝህግዙና ሰባት ኢሜል ድ ገርመኪ ኣብኡ ኣነ ይመርሆ ነታ ኤሪኬም ንብላ ኤሪኬር ንብላ ነታ ፕሮግራም ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝተጠቅሙ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ብምሃብ ንህጎስ ማለት እዩ ሂብካስ ንህጎስ ማለት እዩ ዝሓለ ዓመት ጌርና ንኣብነት ኣነ 17,000 ና 70,000 መኪና ገዜናሉ ማለት እዩ ንዲስብል ዝኮነ ሰብ ዲስብል ድማ ኣቅሚ ዘይብላ ሲንግል ማዘር ኣርባዕተ ቆሉ ዘለዋ ብዙ ትራጀዲ ዘጋጠማ ግን ክሬጅ ዘለዋ ጓል ኣኪብና ከባቢ ታርጌትና 10,000 ኣትሊስት ዩዝ ዝኮነ መኪና እንተደብናያ ድራይቭ ላይሰንስ ኣውፅ ኣላ በቃ ነፍሲ ከይድና ትነብር ማለት እዩ። ኣብ ጎነና ዘለዉ ኤርትራዊ ተፀጊሙ ተሸጊሩ ከሎ ንህና ቀሲና ነብር ኢለ ኣያስብኒ ኮሚኒቲ ብምሉ ድማ ከምዚዩ እቲ ኣተሓሳሰቡ እሱ ፓርት ብጣዕሚ ይህጉሰኒ እዚ ሌጋሲ ድማ ክንቅፅል ንደሊ ኢና።
መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ መድን እየ።